Jak Anna potkala Lizl. Šťastný příběh o hledání kořenů. O tom, jak je zvlášť ve stáří důležité zaplnit bílá místa v naší minulosti, bude v rámci pořadu Křesťan a svět vyprávět Věra Suchomelová. Pedagožka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích hovoří s otevřeností sobě vlastní o hledání a nalézání Boží vůle ve svém životě. O tom, jak je zásadní mít otevřené oči pro skutečně vše, co nám přichází do cesty, že tuto vnímavost je možné rozvíjet a tím Bohu vycházet vstříc. To vše nám ilustruje příběh o touze najít příbuzné shodou okolností židovské, kteří jediní jsou schopni ta bílá místa na mapě, na rodinné mapě, zabarvit. Za jedním z mikrofonů v českobudějovickém studiu Jan Neumann sedí Věra Suchomelová. Dobrý den.
Dobrý den.
Za tím druhým je pak Jitka Skřičková. Pojďte, vstupte spolu s námi do tohoto neobyčejně zajímavého příběhu.
Ten příběh se začal odvíjet ve chvíli, kdy můj manžel seděl u počítače a pracoval s naším rodinným rodokmenem. A moje maminka šla zrovna kolem a říkala s takovým povzdechem, ta moje rodina, ta už se asi nikdy nenajde. A nám to v té chvíli bylo hrozně líto, protože ona pochází z položidovské rodiny a to naznačuje i to, proč třeba ta její rodina byla ztracená de facto. A říkali jsme si, že přeci jen ještě zkusíme, přestože už jsme v historii nějaké pokusy dělali, napřít síly a zkusíme jí pomoct, aby ta její rodina ztracená nebyla.
Kdy se narodila vaše maminka?
Moje maminka je ročník 34 a narodila se do rodiny, kde tatínek Otto Roubíček byl původem z ortodoxní židovské rodiny, ale vlastně už v té době byl ženatý s křesťankou a tím, že on ze začátku vůbec přestal praktikovat víru a poté se dokonce i oženil s křesťankou, tak to spojení té mezi tím synem a tou rodinou bylo zásadně přerušené. Takže on v té době, kdy se maminka narodila, tak už byl v kontaktu jenom s jedním bratrem z té rodiny, ale jinak pro tu rodinu v podstatě přestala existovat.
Kde vaše maminka tenkrát vyrůstala?
Vyrůstala na Slovensku. Ta okolnost, že vyrůstala na Slovensku, že žili na Slovensku, byla jedna z věcí, které pomohly téhleté rodině přežít, protože samozřejmě pro tu židovskou rodinu, pro tu ortodoxní židovskou rodinu, on teda nebyl dost žid, ale na druhou stranu pro Hitlera žid samozřejmě byl a ta rodina s ním. Takže tam možná bych viděla takové první boží řízení. Samozřejmě boží řízení nás provází po celý život, ale tohle byl takový jeden z momentů, kdy my si třeba říkáme, to je blbý, že něco nevyšlo a pak se ukáže, že to vlastně pomohlo, vůbec fatálně pomohlo nám to přežít. On pracoval na železnici, byl hlavní inženýr na železnici v České Třebové a chtěl, když se oženil, tak chtěli tam byt. A ten byt, práci s bytem a zřejmě pro ně nebyla právě odpovídající pozice s bytem a to ředitelství železnic je dědečka přeložil na Slovensko, což se jim asi moc nelíbilo v tu dobu. Byli zvyklí v České Třebové, byli to Češi a najednou na to Slovensko někam do dálky. Nicméně tím, že potom na tom Slovensku byla přeci jen ta situace v určitém ohledu jiná, k tomu se ještě asi dostaneme.
Myslíte až za války?
Za války, přesně. Tak to byla jedna z okolností, která pomohla tomu, že tahle ta smíšená rodina přežila. Ale další věc, co byla hrozně důležitá, že na Slovensku existoval takzvaný institut výjimky z toho židovského kodexu. A v určité fázi, kdy už by nebylo stačilo, že dědeček si vzal teda tu křesťanku, tak jeden katolický kněz pomohl téhleté rodině u biskupa získat pro ně tu výjimku. Takže oni dostali výjimku z toho židovského kodexu. Souviselo to taky možná s tím, že dědeček byl v technické pozici. Určitě tam hrály roli i další okolnosti, o kterých ani nevíme. Ale ten fakt, že tedy byli na Slovensku, kde vůbec ten institut té výjimky fungoval, existoval, tu válku prostě přežili. Ani nemuseli nosit hvězdu. Oni nevěděli po celou válku, že dědeček je žid, nebo že je z židovské rodiny. Ona vůbec nevěděla o tomhletom svém původu. Takže ty rodiče museli být hodně silní, museli prožít tu válku ve strachu, protože přestože ten papír, tu výjimku měli, my máme doma ofocenou, tak babička samozřejmě musela dokazovat, že je do, já nevím, jakého kolene Árika. Tak přesto, že to takhle bylo ošetřené, tak stejně nad nima neustále visel samozřejmě meč toho, že mohli kdykoliv se ty okolnosti změnit.
Zkusíme v této chvíli navázat na to, jak jste seděli u počítače a snažili jste se doplnit váš rodokmen. Mm-hmm. Tenkrát prošla kolem ta maminka, povzdechla si, že by bylo dobré ta bílá místa zaplnit. Jak se vám to postupně dařilo?
Nám se to nedařilo postupně. To byl právě takový další zase, my si říkáme fakt, ten den byl požehnaný pro hledání, jo? Protože my jsme se postupně snažili něco hledat předtím a nenašli jsme nic. A teď to prostě byla akce, dcera, 22letá, manžel, já, sedli jsme si k počítačům a začali jsme lovit. A prostě nedá se říct jinak než zázrakem, samozřejmě shodou okolností různých, jsme za 7 hodin měli jméno maminky, zřejmě sestřenice a její telefonní číslo. Velkou roli v tom hrálo to, že organizace Jet Vašem digitalizuje postupně formuláře. To jsou formuláře, kde lidi, kteří přežili holokaust nebo mají židovské kořeny, tak tam dávají ty formuláře a tím pádem třeba ty příbuzní mohou tam najít nějaké další údaje, které do té doby nevěděli a je tam vždycky jméno toho, který tam ty údaje dal, čili máte na koho se obrátit. A přes obdobu amerických zlatých stránek jsme se nagooglili na její jméno a na telefonní číslo.
Jakou předvolbu mělo to telefonní číslo, do jaké země?
No, to jsme zjistili, že ona bydlí v New Jersey. Tušili jsme, že to teda bude sestřenice maminky, že to musí být jedna z dětí sourozenců mého dědečka. Během toho dne, když jsme takhle hledali, tak jsme zjistili, nebo jsme si potvrdili to, co maminka tušila, že někteří zemřeli skutečně v tom koncentračním táboře a někteří se možná zachránili. Takže jsme zjistili, že 2 sourozenci, bratr a sestra toho dědečka, zemřeli v koncentračních táborech. Na tom internetu jsme našli i takové podrobnosti, jako v který měli transportu, což pro tu maminku byly vlny emocí a vlny takového toho, na jednu stranu takový jako nadšení, že nějaké informace se objevují, na druhou stranu okamžitě ten náraz toho, jaké informace se objevují, protože najednou ta jména dostala konkrétní podobu. My jsme potom dokonce našli fotografii na internetu toho jednoho bratra, toho dědečka. A teď, když si představíte, že je tam číslo toho transportu a ona si zase zpětně uvědomila, čemu všemu oni ušli.
O zaplňování rodinné historie hovoří na Proglasu Věra Suchomelová, která učí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale dnes nám tady nepřednáší, ale vypráví o rodinné historii. Posloucháte pořad Křesťan a svět. Na Teologické fakultě učíte o seniorech a také učíte seniory. A vlastně s vaší maminkou jste prožívala to, co znáte i z té vaší profesní dráhy. Jak je pro toho člověka strašně důležité, aby věděl, aby znal dobře svoji identitu, aby věděl, odkud vychází, kam směřuje, kdo jsou jeho předci. A hovořila jste o tom, že se u ní střídaly vlny emocí, radosti, ale zároveň i strachu a tak dále. Jak jste postupně doplňovali ty další, řekla bych, dílky do té mozaiky?
Sice teoreticky nebo i rozhovorem s jinými seniory vím, že to tak je, že ty lidi potřebují ty místa doplňovat. A na druhou stranu, až ta přímá zkušenost rodina mi ukázala, jak moc je to důležitý, jak opravdu moc je to důležitý, protože maminka jako nikdy zas až tak strašně neříkala, jak moc to potřebuje nebo jak jí to hrozně chybí. Prostě to přijala jako fakt. On ten dědeček vlastně tím, jak s tou rodinou nebyl v kontaktu, tak v zásadě...
Myslíte s tou původní,
židovskou rodinou, jak jsem říkala, byly tam ty okolnosti toho přerušení už před tou válkou, tak v zásadě o té rodině nikdy nemluvil. Maminka vyrostla v tom, že asi jak to v těch rodinách bývá, že jsou věci, o kterých se nemluví, na které se člověk jako dítě neptá, takže vůbec nevnímala, že měla někde nějakýho dědečka a babičku nebo nějaké tety. Prostě oni ty vztahy vůbec tou válkou byly přerušené mezi Čechy a Slováky, byly hranice, takže to ona tak jako ani potom dál úplně tak nevyjadřovala silně, jo, že by to chybělo. Ale bylo to v ní. To byl přesně ten důvod, proč ona si tak povzdechla u toho počítače. A potom jsem viděla, jak byla úplně lačná po tom, co ještě zase se můžem dozvědět. A říkám, nebylo to až tak úplně postupně, nebo pak jo, ale na začátku to byla prostě totální pecka, když to tak řeknu. Najednou nemáte nic a za 8 hodin máte telefonní číslo a jméno. Přestože Američani hodně dbají na ochranu údajů, tak na internetu mají k tomu číslu, telefonnímu adresa i věk. Takže jsme zjistili, že dotyčná osoba je jí 90 let a já jsem si říkala, ani nevíme, v jakém je stavu mentálním, ani prostě nevíme. To, že nakonec jsme zjistili, že Lizl, když už ji teď můžeme pojmenovat, maminky přímá sestřenice a dcera toho bratra, s kterým jediným byl dědeček v kontaktu, jediný, který s ním nepřerušil vztah, protože si vzal křesťanku, tak to jsou dcery těch dvou bratrů, tak jsme zjistili, že tahle ta Lizl je úžasná dáma, naprosto mentálně fit a doufám, že ještě nějakou dobu s tou maminkou jako aspoň v tom virtuálním spojení urazí.
Kdy poprvé Anna potkala Lizl?
No, Anna potkala Lizl nejdřív samozřejmě virtuálně. Pak jsme poslali dopis, kde jsme popsali tu rodinnou historii, jak ten dědeček se dostal na to Slovensko a jak vlastně přežil tu válku. Dali jsme tam nějaké fotografie a tenhle ten dopis jsme Lizl poslali. Ona nám zápětí na to poslala taky dopis, kde vylíčila zase ty okolnosti jejich rodiny, jak oni přežili, což je důležité taky zmínit, proč se tyhle ty dva bratři už nikdy po válce nesetkali. Nesetkali se proto, protože každý tu válku přečkal někde jinde. Ta Lizl vyrůstala ve Vídni, tenhle ten bratr se oženil do Vídně a co považuji za důležité v tomhle příběhu, že ten můj dědeček, jak jsem říkala, přestal praktikovat židovskou víru, nechal se pokřtít. On vždycky říkal, a v tom ta maminka vyrostla, že ten starozákonní Bůh, že mu přišel takový jako nemilosrdný a našel se právě v tom křesťanství, našel se v tom novém zákoně. A ten druhý bratr, ten sice vyrůstal pořád v té židovské rodině, nakonec si vzal i židovku, ale zřejmě i tahle ta okolnost, že viděl, že ty jeho rodiče tohohle toho bratra úplně odsekli, odřízli, tak způsobila to, že byl velmi liberálně sám založený. A že i tu svoji dceru, která se narodila dvou židům, tak vychovával velmi liberálně. A v zásadě byli rodina, kde ani to židovství nepraktikovali. Tak ta Lizl by pak říkala, že vůbec netušila, že nevnímala, asi věděla, že je židovka, ale že to nijak nevnímala, že o tom, že je židovka, jí přesvědčil až Hitler.
Počkejte, já do toho vstoupím. Mm-hmm. Lizl se tedy narodila v jakém roce?
Teď měla 91. narozeniny, tak počítejme, je tak o těch 7-8 let starší než maminka moje.
Takže 27. ročník.
To ne, to jo, tak nějak, jo. Čili vlastně ona
27.
Jo, před tou válkou prostě nijak nevnímala, z jaké je rodiny, chodila do normální školy, prostě říkám, nepraktikovali žádné.
Takže za křišťálové noci ale museli uprchnout?
Jistě, klasika, přišli, prostě zabralo Německo, Rakousko, všechny ty restrikce, které byly spojeny s židovstvím, tak se na ně vztahovaly, takže prožili dramatický pád. Ona mi potom popisovala, že si skutečně pamatovala takové ty pověstné scény, kdy rabín čistil kartáčkem dlažební kostky. Tyhle ty hrozné scény, to ona všechno prožívala na vlastní kůži z pozice holčičky. No a po té křišťálové noci oni se snažili někam utéct, opustit. Viděli, za začátku mysleli někam jinam do Evropy, pak po té křišťálové noci už usoudili, že prostě Evropa vůbec bezpečná pro ně není, tak se snažili někam utéct, ale ona mi říkala, že třeba, já nevím, Spojené státy, Kanada, že třeba přijímali za určitých okolností ty uprchlíky, ale buď třeba vyžadovali nějaký obnos, aby ty lidi měli do začátku, nebo vyžadovali, aby už tam někdo z té rodiny byl. A jediný čínský konzul, ten umožnil bez víza těm lidem prostě se odstěhovat do Šanghaje.
Myslíte čínský konzul v Rakousku?
V Rakousku, no. Uhum. V Šanghaji bylo ghetto, které tam vystavěli, připravili Židi, kteří už tam byli před válkou, tak tam to ghetto fungovalo. A oni v tom ghettu přežili válku. Tomuhle tomu konzulovi se přezdívá šanghajský Oskar Schindler, protože skutečně zachránil asi 20 000 německých a rakouských židů. A potom, když válka skončila, tak jsme našli i zase na internetu dokument, kdy ten její tatínek, jmenoval se Richard, můj dědeček se jmenoval Otto, psal do Československa, jestli přežil tedy někdo z té rodiny. Oni mu odpověděli, že se nepodařilo nikoho vyhledat. Takže on usoudil, že zřejmě tedy nepřežil nikdo.
Že ty kořeny jsou úplně zpřetrhané.
Že ty kořeny jsou zpřetrhané a když se rozhodovali, kam po válce se vrátí, tak už se nevrátili do Evropy, ale odjeli do USA a pak zůstali v New Jersey. When it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Na Proglasu posloucháte příběh, který jsme se rozhodli nazvat Jak Anna potkala Lizl. Tento příběh nám vypráví paní Věra Suchomelová, která učí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jaké bylo shledání Anny a Lizl? Úplně nejsilnější bylo to, když jsme skutečně zprostředkovali setkání, prvně virtuální, přes Skype. Aby k tomu mohlo dojít, tak jsme po výměně několika dopisů a dostali jsme informace z jejich strany, fotografie z jejich strany, tak jsme po měsíci, říkám všechno, to byl takový rychlý proces ohledem na stáří obou aktérek a hlavně teda té Lizl, tak po měsíci jsme vyrazili s dcerou do New Jersey, abychom tu novou rodinu fyzicky poznali a hlavně, abychom skutečně fyzicky pomohli tomu, aby ten skypový hovor mohl proběhnout, protože ta Lizl nepracuje s počítačem, ten Skype probíhal z bytu té Lizl, takže na jedné straně obrazovky nebo na jednom konci toho virtuální spojení jsem byla já plus ty moje dcera a ty její děti a na druhé straně teda maminka a moji sourozenci a najednou ty její děti, když viděli moji maminku, tak jako začali říkat, hele, ona má nos jak naše mamka, jo, ona tam, jako ona je jí podobná. A to byli lidi, kteří v životě tu maminku neviděli a najednou i pro ně to bylo silný. Jo? A tenhle ten moment, kdy nějaký ty geny se prostě ukázaly, že ten hlas krve, nebo jak bych to řekla, to prostě z nějakého důvodu to pro mě byl jeden z nejsilnějších momentů. Musím říct ještě jednu věc. My, když jsme se s tou Lizl spojili, A ona mi najednou povídá, hele, já si pamatuju jednu písničku, co mi zpíval tatínek, když jsem byla malá. Ona totiž vyrostla v německy mluvícím prostředí, takže ona mluví německy a anglicky. On tím, jak si vzal vídeňačku, ten tatínek, tak tam až tak bilingvní výchova neprobíhala. Ona byla vychována prostě v němčině, ale přeci jen tatínek někdy s ní nějak komunikoval, asi česky. A ona mi říkala, já znám jednu písničku, už si tak nepamatuju. Já jsem říkala, no tak mi zaspívej. A z toho New Jersey v tom telefonu se začalo linout, šla Naninka do zelí natrhla lupení, jo. Bez akcentu, protože ona to měla naposloucháno přesně tak, jak když byla malá holčička. No takže proč to říkám? Protože když teda nastala tato spojení virtuální, no tak jsme samozřejmě dámy vyzvali, aby si společně zaspívali šla Naninka do zelí. A tak to byl další z takových silných momentů, plných vděčnosti. Abych se dostala úplně ke konci, protože...
Obě dámy se setkaly osobně.
Maminka sice věděla už, že jsou spojený a mohli si, dejme tomu, dopisovat, ale moje maminka byla smutná, protože ona používá maily, ráda by si s ní mailovala, to nebylo možný. Samozřejmě byla smutná, že s tou Lizl najednou, kterou našla, tak ona nikdy neměla sestru, ani sestřenici najednou ji teda měla. Tak by byla ráda, aby to spojení bylo intenzivnější. A tak si tak zase povzdechla jednou a říkala, to je takový jako smutný, já tu Lizl nemůžu ani obejmout. No a to zase byl krok k další akci, protože jsme říkali se sestrou, no mami, ale je to na tobě, ty jsi mladší, mamince 84 let, tak jestli má někdo vyjet, tak to musíš být ty. No. A to vnímám jako další fakt přímý boží řízení. To jsou prostě situace, kdy člověk může vyvinout nějakou iniciativu, ale je tam tolik ale, který můžou celý plán zhatit, že to je přesně moment, kdy díky svojí víře si můžu říct, bože, teď je to na tobě, protože já nejsem schopná vychytat, že jedný nebo druhý se neudělá špatně, že prostě strach zlítání převáží a nakonec ta maminka se z toho sesype. Nakonec to dopadlo tak, že jsme skutečně koupili letenky, maminka měla vlny strachu, vlny odhodlání, my jsme ale odletěli, maminka si nakonec cestu užila, všechno se pěkně povedlo a s tou Lizl se skutečně setkali fyzicky. Ta situace, kdy Anna skutečně tu Lizl potkala a kdy se objali, tak té došlo v New Jersey, v rezidenci, kde ta Lizl bydlí, to je rezidence 55+, čili takový smíšený dům, kde ty lidi můžou žít s pomocí až do konce. A tam došlo k setkání na chodbě před výtahem, moje maminka byla nervózní, koupila Lizl kytičku, Lizl byla taky nervózní, ale během hodiny to z nich obou spadlo a za chvilku byly skutečně jak dvě sestry. A moje maminka celou dobu vezla Lizl jeden dárek, který mezi tím i jednou ztratila, takže to byla taky strašně nervózní, jestli ho nenajde, že to bude prostě hrozný. Našla dečku, kterou háčkovala jako desetiletá holka, celou pořád ji měla schovanou, tak tu dečku ji přivezla. Právě mně to přišlo takový symbolický, že vlastně se i v tomhle dárku propojily ty dvě malé holky, kterýma obě byly. A přestože měly úplně jinou historii, přestože se nikdy jako malé holky neviděly a byly by si určitě blízký, když mezi nima bylo 7 let rozdílu, tak i tou dečkou se tak nějak zase vrátily do těch let, kdy ještě měly ty tatínky a kdy prostě to byly takové blízké rodiny, které jenom shodou okolností o sobě nevěděly.
Dokážete charakterizovat, co to znamenalo pro Lizl a pro Anu, že se takto ve vysokém věku shledali?
Tak samozřejmě ten pocit té pokrevní blízkosti, že existuje někdo, kdo je mi blízký, s kým jsem tak moc příbuzná, to je neuvěřitelný, protože v tomhle věku prostě jedna z nejsmutnějších věcí na stáří je, že lidi ztrácí. Ztrácí ty, kteří je znali jako děti, ztrácí ty, kteří věděli, jak se jim doma říkalo. Ztrácí samozřejmě i přátelé, vrstevníky. A to, že vlastně najednou najdete někoho takhle blízkého příbuzného, to je samo o sobě je prostě zázrak. Jo. Přestože je nevážou podobné vzpomínky, tak ale ta rodinná historie, takový to ohraný krev není voda, to se tady úplně ukázalo, že už to samotné, že jsou vlastně pokrevní sestřenice, bylo pro ně hrozně důležitý. A když jsme byli v té Americe fyzicky s tou maminkou, tak jsme tam strávili 6 dní. A já jsem si říkala, že to je vlastně na jednu stranu hrozný, když si uvědomíte, že tamhle ten dvou ženským bylo dáno 6 dní v životě, které mohly strávit spolu, byly spolu dost intenzivně. A na druhou stranu díky Pánu Bohu za těch 6 dní, protože po válce, že ty příběhy všichni známe, že otřesné příběhy, kdy rodiny zmizely, už se nikdy nesetkaly. Tady to byl vlastně šťastný příběh se šťastným koncem z tohletoho úhlu pohledu. Tak přesto, že to bylo jenom 6 dní, tak prostě pro ně už nikdy nebudou v tomhletom smyslu osamělé, už budou mít vždycky jedna druhou.
Vy jste skutečně měli otevřené oči pro ty potřeby, potřeby vaší maminky. A i když nějakým způsobem vám okolnosti hrály do karet, tak vy jste tomu šli stále vstříc a pořád blíž a blíž, až nakonec jste mohli dopřát oběma ženám, Aně a Lizl, těch krásných 6 dní. Jak je z vašeho pohledu důležité tříbit takový ten cit pro otevřenost?
No, já si myslím, že to je v podstatě základ křesťanského života vůbec. Být otevřený, právě otevřený tomu, co přichází. Věřit tomu, že Bůh má se mnou nějaký plán, jsem součástí toho plánu, jsem součástí plánu, který má vůbec s lidstvem jako takovým. Možná teď to říkám nějakými velkými slovy, ale prostě taková otevřenost tomu, co přijde. A samozřejmě to vnímám tak, že musím udělat maximum pro to, co můžu já udělat, no a pak prostě už to musím nechat na něm. A to vnímám jako obrovský dar, který křesťanství přináší, že i když třeba nechápem, proč se některé věci dějou, takže můžeme mít tu naději, že to třeba někdy zjistíme a že to v zásadě je pro nás dobré, i když to třeba v té chvíli tak nějak nevnímáme. Třeba jako v té situaci, kde ten dědeček, přestože měl představu, že s babičkou budou v domku, který byl jejich v České Třebové a tam prostě budou rozvíjet svůj život a budou tam spokojení, tak vlastně šli najednou někam do neznáma a je to příklad toho, kdy něco, co nečekáme, nám může zachránit život. Tak nějak si to třeba i v té rodině připomínat a říkat si, nikdy nevíme, co vlastně nás má potkat a s tím přijímat i ty věci, které se nám třeba úplně nelíbí.
Šťastný příběh o tom, jak Anna potkala Lizl, nám vyprávěla Věra Suchomilová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Já moc děkuju za toto setkání s vámi, protože pro mě bylo opravdu inspirativní.
Třeba ten příběh může inspirovat někoho. Myslím si, že v rodinách jsou podobné příběhy a že to je zrovna možná to, co ti mladší můžou udělat. Že můžou pomoct těm svým prarodičům nebo rodičům doplnit ta bílá místa v jejich životním příběhu a právě na to můžou jít třeba přes ty technologie, které ty seniori třeba nejsou s nimi tak úplně blízcí, aby to třeba mohli udělat sami.
Tříbení smyslu pro to, co je v Božím záměru, vám přeje Jitka Skřičková, která hovořila s Věrou Suchomilovou v rámci pořadu Křesťan a svět na Radio Proglas. Budu se zase někdy těšit na slyšenou.
Naschranou.